Pamedaran miturut Yohanes. Pamedaran bab 1.
Buku iki isine pamedaran bab perkara-perkara sing bakal kelakon. Sing tekane sangga Gusti Yesus Kristus. Gusti Allah sing ngongkon marang Kristus. Supaya nduduke marang para pelatene Gusti Allah bab perkara-perkara kabeh sing dang kudu kelakon. Kristus ngongkon mulekat nduduke sembarang mau marang Rasul Yohanes. Rasul Yohanes terus ngomong ke bab sembarang sing dene weruh. Cocok karo sembarang sing diomong karo Gusti Allah marang Gusti Yesus Kristus. Bejo wong-wong sing padha macake lan bejo sing padha ngrungokke lan nglakoni tembung-tembung sing ketulis nang buku iki. Awit ora suwi meneh kabeh bakal kelakon.
Iki layang saka nggonku Yohanes marang pesamuan pitu sing nang Asia Cilik. Gusti Allah sing saiki eneng lan sing biyen wis eneng lan sing bakal teko, muga-muga ngekek ana kebejian lan ketentreman marang kowe kabeh. Semono uga Roh Pitu sing nang ngarepe dampare lan uga Gusti Yesus Kristus seksi sing keneng dipercaya. Dekne sing tangi sing dhisik dhewe saka pati lan dekne nyekel saenenge panguwasa nang bumi iki. Gusti Yesus sing nresnani awake dhewe sampe nglakoni pati kanggo mbuang dosane awake dhewe. Wis ngangkat awake dhewe dadi ratu-ratu lan imam-imam kanggo Gusti Allah Bapake. Yo Gusti Yesus Kristus sing gedhe dhewe kuasane lan sing kudu dipuji selawas-lawase. Amen. Titeni. Dekne bakal teko nang mega lan kabeh wong bakal loro dekne, uga wong sing jojo dekne. Kabeh bangsa nang bumi bakal padha sambat tangisan jalaran sangka dekne. Yo pancen ngono tenan. Amen.
Aku iki Alfa lan Omega. Wiwitane lan sing penutupe.
Yo kuwi tembunge Gusti, Gusti Allah sing kuwasa dhewe, sing saiki lan biyen wis eneng lan sing bakal teko. Aku iki Yohanes, sedulurmu lan kancamu ing sak jerone kesusahan. Aku tunggale karo kowe kabeh dadi wargane kratone Gusti Allah. Lan aku yo mantep terus enggonku percaya marang Gusti Yesus. Aku dibuang nang Pulau Patmos. Jalaran aku ngabarke pituture Gusti Allah lan ngomongke bab Gusti Yesus. Ing dina Minggu aku dikuasani karo Roh Suci. Aku terus krungu swara banter nang buriku kaya suarane trompet. Swara kuwi unine ngene.
Apa sing kowe weruh kuwi ditulis nang buku. Terus dikirimke marang pesamuan pitu. Yoki pesamuan nang Efese, Smyrna, Pergamos, Tiatira, Sardes, Philadelphia, lan pesamuan nang Laodicea.
Aku terus nolemburi, awet kepingin weruh sopo sing ngomong marang aku kuwi. Aku terus weruh wadadian pitu gawean emas. Nang tengah-tengahe, wadadian pitu mau eneng wong ngadeg kaya anake manungsa. Wonge nganggo salin sing dawane sampe tekan sikile lan dadane nganggo sabuk emas. Rambute putih kaya wulu wedhus, putih tenan kaya mori lan mripate murup kaya geni. Sikile semlorot kaya bronze. Diobong sampe ajer kae lan suarane bantere kaya banyu gembrojok. Tangane tengen nyekel lintang pitu. Sangka cangkeme metu pedange sing landhep kiwa tengen. Lan raine semlorot kaya srengenge ing wayah awan. Kadung aku weruh wonge mau, aku terus tiba kaya wong mati nang ngarepe. Nanging wonge numpangke tangane tengen ing aku karo ngomong.
Ojo wedi. Aku wiwitane lan penutupe. Aku sing urip. Aku wis mati, nanging saiki aku urip selawase. Aku sing nguasani pati lan jagate wong mati. Mulane, apa sing kue weruh kui ditulis. Ditulis perkara-perkara sing kue weruh saiki lan uga sing bakal kelakon. Lintang pitu sing nang tanganku tengen lan uga wadah dian mas pitu iki eneng tegese. Ya kui, lintang pitu kui para mulekate pasamuan pitu lan wadah dian mas pitu kui ya pasamuan sing pitu.